No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olin perjantaina siellä Vaasassa ja kun siellä kokouksen lopussa rukoiltiin, niin mä näin semmoisen ilmestyksen, jonka pohjalta minä ymmärsin, että minun pitäisi tämän viikonlopun aikana yhdessä kokouksessa puhua kristillisestä avioliitosta. Ja siinä ilmestyksessä minua muistutettiin sellaisesta kokouksesta, kun muutama vuosi sitten minun mukana oli siellä Israelin matkalla Amerikkaan lähetyssaarnaaja ja Robert Carey, ja hän puhui sitten yhtenä iltana avioliitosta. Sitten hän puhui elävästi sellaisen vertauksen, että avioliitossa miestä voisi verrata kastelukannuun ja vaimoa kukkapenkkiin. Ja hän tarkoitti sitä, että jos siellä kastelukannussa on vettä, niin silloin siellä kukkapenkissäkin kukat kukkivat. Mutta jos se kastelukannu on tyhjä, niin siellä kukkapenkissäkin kukat kuihtuvat. Ja se oli semmoinen hyvin sananmukainen vertaus. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin sana kehoittaa meitä aviomiehiä rakastamaan vaimojamme. Ja tämä aika on sellainen, että jokainen uskovien avioliitto on jossakin vaiheessa kovilla yleisen matalan moraalikäsityksen tähden. Ja sitten siellä ei pelkästään ole olemassa olevat avioliitot kovilla, vaan huomasin muutama vuosi sitten, että kun minun luokseni tuli sellainen nuori mies ja nainen, jotka oli seurustellut jo 5 tai 6 vuotta, ja minä kysyin heiltä, että miksi te ette mene naimisiin, niin heidän kummankin vastaus oli, että me emme tiedä. Me emme tiedä, miksi me emme mene. Minä sanoin heille, että minä ymmärrän nyt, että teiltä puuttuu se usko. Sielun vihollinen saatana on myöskin jokaista syntyvää kristittyjen avioliittoa vastassa. Ja sitten pian sen jälkeen he menivät naimisiin. He saivat sen uskon Jumalalta. Eli se puhui minulle jotakin siitä, että tässä ajassa ihmiset elävät sellaisessa ihmeellisessä epävarmuuden tilassa ja puuttuu usko tietyssä tilanteessa toimia. Ja saatana haluaisi turmella myöskin kristillisen avioliiton kaikella haureudella ja säädyttömyydellä, ja siksi se valvominen näillä alueilla on erityisen tärkeää. Ja siksi mä kirjoitin tämän tällaisen pienen, tätä nyt saa sanoa paimenkirjeeksi, kyllä se vähän sillä mielenlaadulla oli tehty tämän uutiskirjeen tämän vuoden vaihteen jälkeen, että me ajateltaisiin näitä asioita. Ja nyt riippumatta siitä, että mikä sinun elämän tilanteesi tänään on, olet sinä sitten avioliitossa ja molemmat puolisot on uskossa, tai on sitten sinun aviopuolisossa uskosta osaton, tai olet yksi eläjä, tai olet leski, niin sillä ei ole väliä. Mä toivon, että silti kuuntelet tämän raamattotunnin loppuun asti, etkä ajattele siinä mielenlaadussa, että tämä ei koske minua. Se koskee meitä kaikkia, koska jos me emme ymmärrä sanasta, mikä on kristillinen avioliitto, niin me emme silloin osaa suhtautua näihin ihmisiin oikein ja käsitellä heidän asioitaan oikein. Eli nämä asiat koskee kaikkia. Katsotaan täältä hebrealaiskirjeen 13. luvusta ja sen jae 4, ihan yksi jae sieltä, niin siitäkin me huomaamme, että se koskee meitä kaikkia. Siis hebrealaiskirja 13 jae 4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuodes saastumatonna, sillä haureelliset ja aviorikkojat Jumala tuomitsee. Niin tämäkin raamatun jae koskee tietysti ensinnäkin niitä aviopareja. Heidän on pidettävä se avioliitto kunniassa, mutta sitten se koskee niitä ulkopuolella olevia ihmisiä, tietysti ennen kaikkea uskovia, että heidänkin on kunnioitettava sitä olemassa olevaa avioliittoa. Eli se koskee meitä kaikkia. Eli me emme ole ulkopuolisia kukaan näistä asioista, vaikka olisi joku yksin eläjäkin täällä tänään. Eli jos jollakin on toimiva ja hyvä avioliitto tai huonompikin avioliitto, niin sitä on kunnioitettava Herran tekona. Ja sieltä on ulkopuolisen pidettävä näpit irti, voisi sanoa tällä tavalla. Niin kuin eräs julistaja sanoi, kun hän opetti profetoimisesta, niin hän sanoi, että avioliiton kohdalla se on niin, että se on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Ja sillä hän tarkoitti sitä, että sitä avioliittoa ei voi perustaa profetian varaan, että siinä on kysymys syvällisemmistä asioista, sydämen valinnasta ja tietoisuudesta, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt sitten, kun avioliitto käsketään pitämään kunniassa kaikkien kesken, niin sitten myöskin rinnastukseksi mainitsin tuossa kirjeessäni sen vaihtoehdon, että joku on päättänyt elää yksin, niin myöskin sitä valintaa on kunnioitettava. Meidän keskellä on liian paljon sellaista, mä sanon ihan suoraan niillä sanoilla, mitä se käytännössä on, on liian paljon sellaista pakkonaittamista. Ulkopuolella olevat ihmiset alkaa suunnittelemaan joillekin uskon velille ja sisarille avioliittoa. Mutta ajatelkaa, kuinka vaikea näiden ihmisten on tulla meidän kokoukseemme, jos siellä on tällainen ilmapiiri. Eli taas asia on niin, että kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Eli tässäkin mielessä pitäisi pitää näpit irti sellaisista asioista, jotka ei meille kuulu. Raamattu sanoo selkeästi, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Ja se on tässä meidän lihallisessa olemuksessa on se suuri kiusaus sekaantua meille kuulumattomiin asioihin. Ja siinä voi tulla sitten vääriä neuvoja ja ohjeita. Totta kai jos Herra antaa sulle sanan jonkun ihmisen elämästä ja käskee puhumaan näistäkin asioista, se on eri asia. Mutta hyvin usein se on lihassa sellainen kiusaus. Jyväskylässä koittiin semmoinen, minä sanon suoraan, sellainen haureuden kriisi, kun seurakunnan keskelle tuli komea pitkä mies, joka oli tullut uskoon, niin 6 siskoa rakastui häneen yhtä aikaa. Ja sitten siinä oli valitettavia asioita, 3 tai 4 näistä siskoista oli jo naimisissa. Ja sinne seurakuntaan tuli haureuden henki. Ja sitä asiaa täytyi puida siellä, että siellä saatiin asiat taas uudelleen järjestykseen. Eli jotenkin haluaisin sanoa rakkaudessa, että seurakunnan kokoontuminen jo itsessään ei ole niin kuin se seurustelun paikka, vaan se on ennen kaikkea Jumalan kohtaamisen paikka. Kiitos tietysti Jumalalle, että jos sieltä se aviopuoliso löytyy, mutta ettei kokous saisi olla sitä, että yksinäinenkään ihminen tulisi kokoukseen sillä mielellä ollut, että sieltä ja sieltä minä tulen taas etsimään sitä aviopuolisoa, ettei sitä kokoontumisesta tulisi sellaista, että se tapahtuu väärässä mielenlaadussa ja siinä jää Herra kohtaamatta. Sitten mennään tänne alkuun, eli ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Ensin tänne niin kuin vähän luomistekoihin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksiaan hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja sitten ensimmäinen Mooses 2:18. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Sitten jakeesta 21 eteenpäin. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luovukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he molemmat mies ja hänen vaimonsa, he olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Eli ensinnäkin tässä oli tämä luomisteko. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, eli loi eri sukupuolet, ja sitten hän asetti avioliiton. No nyt vaan Aatamilta puuttuu se yksi kylkiluu, että kyllä meillä kaikilla nyt on sama määrä sitten kylkiluita olemassa. Ja Raamattu osoittaa sen, että kaikessa on alku on miehestä. Ja siksi sen tähden on tämä säätämisjärjestys ja toisaalta sitten syntiin lankemuksen tähden, koska nainen lankesi siihen ensin, niin senkin takia Jumala sääti tämän alamaisuusjärjestyksen. Ja nyt jos se ymmärretään puolin tai toisin, ymmärtää sen sitten nainen pakkopaitana, tai jos mies ymmärtää sen oikeutena käyttää tyrannivaltaa, niin silloin kummallakin puolella on ymmärretty Jumalan sana väärin. Eli Jumala on luonut tämän alamaisuuskäsitteen meille molemmille sukupuolille meidän parhaaksemme, eli siunaukseksi. Ja siitä näkökulmasta ja ainoastaan siitä tulee katsella alamaisuuskysymystä Herran edessä. Tämä aika on sellaista, että maailma huutaa esille tasa-arvoa ja sitten myöskin seurakunnan keskellä, että viime kuukausina erikoisesti on alkanut tämä huuto täydellisestä yhdenvertaisuudesta. Ja sitä perustellaan sillä Raamatun sanalla, että pyhässä hengessä Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. No näin varmasti onkin hengen maailmassa, mutta sitten tässä luonnollisessa tasossa meitä on kaksi sukupuolta ja meidän on hyväksyttävä tämä asia. Ja on myöskin tietty tehtävä jako. Ja tietysti avioliitossa se on silläkin tavalla selkeä, että Jumala on säätänyt ne lasten synnyttämisen naisten tehtävälle. Että siinäkin asiat on niin kuin eriarvoisessa asemassa, mutta Jumalan luomisteon alaisuudessa. Ja on tietysti erilaisia tehtäviä, mitkä soveltuvat toiset miehille paremmin ja toiset naisille. Ja sitten taas käydään tämä keskustelu niin kuin vanhimmasta, niin Raamattu puhuu ihan selkeästi, että vanhimpien pitää olla miehiä. Ja samoin myöskin apostoleista, että heidän tulee olla miehiä. Mutta en mene tänne kysymykseen sen pitemmälle, koska haluan vaan keskittyä tähän, mitä ylipäätään Raamatussa sanotaan avioliitosta. Jos ajatellaan, että Jumala on pyhä ja hän on asettanut avioliiton, niin voi sanoa, että se avioliittokin on pyhä ja se on pyhitetty sen sanan perusteella, että se on Jumalan asettama. Ja sitä on sen tähden kunnioitettava jumalallisena asiana, jumalallisena säätämyksenä. Eli avioliittoon ei pidä suhtautua kevytkenkäisesti ja voisi sanoa, ettei sitä myöskään tule solmia kevytkenkäisesti, koska se on Jumalan säätämys ja Jumalan asettama järjestys, niin sitä solmittaessakin on mentävä Jumalan eteen ja etsittävä sitä Jumalan tahtoa. Voisi sanoa, että meille uskoville on sellainen minimivaatimus siellä Jumalan sanassa silloin, kun on uskovista kysymys, että se tulee tapahtua Herrassa. Eli uskovan kanssa avioliitto. Eli ei antautua kantamaan vierasta iestä uskottoman kanssa. Ja tämä on vitsaus tänä päivänä Suomen Sionissa, että liian usein kuitenkin käy niin, että uskova lankeaa kiusauksen tähden ja solmii avioliiton uskosta osattoman kanssa. Ja sitten siellä tulee monenlaisia vaikeuksia hyvin usein. Sen tähden, että sana on rikottu. Sitten on ihan eri tilanne, jos sinä olet tullut uskoon sellaisessa elämänvaiheessa, että sinulla on ollut avioliitto jo voimassa, niin siitä sitten Paavali vaan sanoi, että jos se uskomaton osapuoli suostuu asumaan sen uskovan kanssa, niin sen avioliiton tulee jatkua. Mutta sellaiseen suhteeseen ei pidä enää uskovan antautua, jos hän on ollut yksinänsä silloin, kun hän on pelastunut tai jostain syystä siellä maailmassa ollut, avioliitto on päättynyt, niin sitten ei pidä antautua siihen, että alkaa solmimaan liittoa uskosta osattoman kanssa. Se vieras ies käy monta kertaa liian raskaaksi ja hyvin usein on käynyt sillä tavalla, minunkin lähellä on ihmisiä, että uskova on solminut uskottoman kanssa avioliiton, niin tästä uskovastakin on tullut luopio. Eli siellä on tullut näkyviin se, että tämä oli Jumalan tahdon vastainen valinta. No sitten kun se avioliitto on solmittu, niin siellä pitää vaeltaa rakkaudessa toinen toistensa kunnioittain. Ja luetaan Efesolaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristuskin on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehellensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojaan niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä. Ja mä luen niin kuin Saarisalo kääntää tämän lopun, jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Eli koko jae, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Eli se kunnioituskaan ei ole sitä, että se tulee vaatimuksen kautta, vaan siinä Jumalan sanassa, tässä oikein käännetyssä jakeessa, se on kysymys vastarakkaudesta. Ja nyt tässä Raamatun kohdassa rinnastetaan Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan ja miehen ja vaimon rakkaus toisiinsa. Eli se on oikeastaan se avioliiton malli, millä tavalla Herra meitä rakastaa, millä tavalla hän rakastaa omaa seurakuntaansa, niin sillä tavalla miehen tulee rakastaa vaimoansa. Ja samalla tavalla kun Kristuksen ruumis kunnioittaa Herraa pelastajansa ja vapahtajansa, niin samalla rakkaudella vaimon tulee vastata siihen miehen rakkauteen. Eli siellä on se rakkauden malli. Ja jos me lähdetään hakemaan sitä rakkauden mallia jostakin toisesta avioliitosta tai toisten ihmisten elämästä, niin me haemme sitä väärästä paikasta. Ja voimme joissakin kohdissa sitten haksahtaa ja huomata, että tämä ei ollut se, mitä Jumala tarkoitti. Vaan se malli on siellä Kristuksen rakkaudessa seurakuntaa kohtaan. Kuinka hän ensin rakasti meitä ja hän sitten odottaa meiltä myöskin vastarakkautta. Ja samalla tavalla avioliitossa, niin siinä on vuorovaikutussuhde. Sitten tässä sanotaan, että ne tulivat yhdeksi lihaksi. Niin se yhdeksi tuleminen, se on kolmessa tasossa, hengessä, sielussa ja ruumiissa. Ja jos näissä missään tasossa on ristiriitoja ja riitasointuja, niin se heijastelee siihen koko suhteeseen. Ja tämä aika niin kun pistää sen painotuksen, kun eletään tällaista saastaisuuden aikaa, niin sitten pistetään se painotus vaan sinne fyysiselle puolelle ja sitä henkistä ja sielullista puolta hyvin vähän pidetään esillä. Mutta Jumalan järjestys on samanlainen kuin se on näissä hengellisissäkin asioissa, että henki ihmisen tulee olla se numero ykkönen, joka hallitsee tätä Pyhän Hengen temppeliä. Ja sitten siitä kun se heijastelee tämä sielullinen rakkaus ja heijastelee fyysinen rakkaus, niin sitten se menee oikeassa järjestyksessä ja se toimii. Ja silloin siitä ei eväät hiivu kesken, vaikka se avioliitto kestäisi kymmeniä vuosia. Mutta jos se perustuu vaan siihen fyysiseen rakkauteen ja sen kokemiseen, niin sitä hiipuu hyvin nopeasti eväät. Eli sitä yhteyttä on vaalittava ja aviopuolisot on varattava toisilleen sitä yhteistä aikaa ja yhteistä tekemistä ja harrastuksiakin ja lenkkeilyä ja kaikkia sellaisia asioita, missä sitä suhdetta hoidetaan. Hyvin moni avioliitto uskovien kohdalla päättyy sen tähden, että sitä avioliittoa ei millään tavalla hoideta. Tai se päättyy sen tähden, että toinen tai molemmat puolisot tulevat sellaisiksi vaatimuskristityiksi. Heillä on vain odotuksia sitä toista puolisoa kohtaan, että kun sinä nyt muuttuisit tuossa ja tuossa asiassa ja unohtuu se, että kuinka paljon minun itseni on muututtava. Yleensä avioliitto on lukossa silloin, jos siellä jomman kumman tai molempien puolisoiden taholta on vaatimus toinen toistaan kohtaan, että kunhan sinä tuossa ja tuossa asiassa muuttuisit. Ja se ei ole rakkautta silloin, jos siellä on vaatimus. Siinä avioliitossa siellä voi olla monenlaisia ongelmia ja vajavaisuutta. Siellä on päätettävä niissä olosuhteissa rakastaa, missä juuri nyt eletään. Minä koen jotenkin, että se on semmoinen sielunvihollinen satu, että siellä sielunvihollinen pääsee sanomaan, että jos tämä ja tämä asia muuttuisi ja huomenna voisi olla sitten paremmin, mutta Raamatun sana on selkeä, että tänään me olemme velvollisia rakastamaan mies esikuvallisella rakkaudella, jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä, jotta siellä olisi se vastarakkaus. Ja avioliitossa, jos missä koitellaan myöskin se alue, että eletäänkö siellä anteeksi antamuksessa, ja sitä pitää varoa erikoisesti avioliitossa, ettei se sana pääse täyttymään, joka sanoo, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Jos siellä kovin monena iltana pääsee aurinko laskemaan vihan yli, niin kyllä se rakkauden voima alkaa siellä väkisinkin silloin hiipumaan. Mutta Raamattu puhuu lyhyistä tilivälistä ihmisten kesken ja lyhyistä tilivälistä Jumalan kesken. Ja meille on säädetty tämä tiliväli, että aurinko ei saa laskea vihan ylle. Ja sitten vielä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, niin se kysyy taidollisuutta yleensä uskovan vaelluksessa, mutta erikoisesti tässä avioliitossa. Eli vihakin on sellainen asia, jossa täytyy vain alkaa sitä itsensä hillitsemistä harjoittamaan ja vastustamaan niitä vihan purkauksia. Jos siellä alkaa se vihan purkaukset, niin sitten siellä käy sillä tavalla, että siellä nousee aina se tuttu kaava, että ne kaikki vanhat sitten nousee esille ja ensin siellä tuntuu niin kuin siellä olisi lumisota pienemmillä palloilla ja lopulta siellä on lumivyöry. Mutta Raamatun ohje on se, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Kaikki se peittää, kaikki se kestää. Ja avioliitossa on ehdottomasti elettävä tätä päivää. Ja minä sanoisin ihan suoraan, että se on syntiä, jos sä alat muistuttamaan sitä aviopuolisoa jostakin 5 vuotta sitten tapahtuneesta asiasta tai sitten eilen tapahtuneesta asiasta. Jos se jää sinne äänilevynä päälle, niin se ei rakenna mitään. Eli rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, kaikki se peittää, kaikki se kestää. Eli siellä jos missä on erityisesti päätettävä rakastaa olosuhteista riippumatta, vaikeista asioista riippumatta. Sitten siinä hebrealaiskirjeen kohdassa, kun siinä sanotaan, että sitä pidettäköön niin kuin kunniassa avioliitto kaikkien kesken, niin siinä tietysti myöskin puhutaan siitä, että haureudella ei saa olla sijaa avioliitossa. Eli se on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti myöskin tällä alueella. Haureutta ei pidä laskea tunkeutumaan sinne missään muodossa. Eli ei minkään kolmannen osapuolen muodossa, ei niin kuin fyysisen ihmisen muodossa, mutta ei myöskään minkään pornografian muodossa tai minkään alaston kuvien muodossa tai missään tällaisessa muodossa. Haureus pitää oikein tietoisesti tunkea sieltä ulos. Eli se on yksityisaluetta, johon haureudella ei ole mitään asiaa. Se on kerta kaikkiaan nujerrettava sieltä pois. Niissä avioliitoissa on aina vaikeuksia, jos siellä haureuden henki on missä muodossa tahansa kolmantena osapuolena, kolmantena pyöränä, niin siellä ollaan aina jonkunlaisen asteisessa kriisissä. Ja kun ihminen on tullut uskoon, niin voi olla, että sieltä on tultu hyvinkin haureellisesta ympäristöstä, asioista uskoon, mutta se kaikki menneisyys, kaikki se menneisyyden kokeminen, se on jätettävä veren pesun alaisuuteen ja luotettava siihen, että pyhä veri puhdistaa kaikesta menneisyydestä ja sitten alettava vaalimaan niitä asioita sillä tavalla, että haureus ei pääse osalliseksi avioliitosta. Koska haureus on se syy, se on se numero ykkönen, joka kaataa avioliittoja, myöskin uskovia avioliittoja tässä maassa, joka viikko, joka päivä voisi sanoa. Niin se on ykkösvihollinen, jonka olemassaolo on tiedostettava. Sitten Raamattu sanoo sillä tavalla, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko ruumis on valaistu. Ja nyt jos se silmä katselee siellä pornograafisia asioita tai katselee vääriä kohteita, niin silloin se ruumis on pimeydessä ja silloin se avioliittokaan ei ole enää pyhyydessä, vaan silloin siellä Pyhän Hengen temppelissä on haureus. Ja tämä koskee tietysti kaikkia uskovia, ei vaan niitä avioliitossa olevia, mutta tämä Raamattotunti nyt erikoisesti painottuu tähän alueeseen. Eli haureus kerta kaikkiaan sieltä ulos. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen luvussa 6 ja jakeesta 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Eli avioliitto on pyhä ja aviorikkojat ja hekumoitsijat tarkoittaa tässä homoja, niin kaikki ne asiat Jumala tuomitsee. Ilman parannuksen tekoa niissä on juuri kysymys synnistä, joka on kuolemaksi, ja se on syntiä, joka kadottaa ilman anteeksi antamusta. Eli haluan ihan suoraan sanoa, että aviorikos on kuoleman synti, ja ylipäätänsä haureus on kuoleman synti, joka ilman anteeksi antamusta kadottaa. Ja sitten toisaalta Raamattu varoittaa tahallaan tekemästä syntiä, että se on väärin, jos sinä teet tahallasi aviorikoksen tai tahallasi haureutta, ja sitten taas tulet pyytämään veren puhdistusta, niin sellaisessa käytöksessä tulee aina vääjäämättömästi umpikuja. Ja tulee se sana käytäntöön, josta Raamattu sanoi, että niillä, joilla ei ole rakkautta totuuteen, Jumala sallii eksymyksen. Eli ei pidä lähteä tekemään haureutta tahallaan, vaan pitää avioliitto kunniassa ja pitää nämä seksuaaliset asiat siellä rajoissa, missä Raamattu on säätänyt ne avioliittoon. Ja uskovien pitää pysyä näissä rajoissa ehdottomasti. Siinä on kysymys taivaspaikasta, sanon sen ihan suoraan. Eli tarvitaan erikoista terästäytymistä ja valvomista tässä asiassa. Sitten menemme tänne ensimmäisessä korintolaiskirjeen 7. lukuun ja sen alkuun. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä, Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella avio miehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimonsa kohtaan ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Soisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalla. Jumalalta yhdellä yksi, toisella toinen. Eli siinä puhutaan velvollisuuksista. Siellä ei siis puhuta itsekkäästä oikeuksista, vaan siinä seksuaalisillakin alueella siinä puhutaan velvollisuudesta ajatella sen toisen parasta. Ja nyt sitten, jos jompikumpi osapuoli siinä avioliitossa päättää yhtäkkiä, että no hän tästä nyt vetäytyy vähäksi aikaa vaikka kesälomalle tai mihin tahansa, niin se on heti sananvastaista, jos se ei tapahdu keskinäisestä sopimuksesta. Ja tämä on se yksi synti, mikä tapahtuu uskovienkin avioliitossa tänä päivänä liian usein, että toinen aviopuoliso vaan yhtäkkiä lähtee joko kesälomalle tai sitten joskus käy niin, että se toinen puoliso lähtee omasta tahdostaan esimerkiksi komennustyöhön ja sitten hän lankee sillä reissullaan haureuden syntiin. Ja hyvin usein on käynyt sitäkin, että se toinen puoliso on vaan siitä muuttanut moneksi kuukaudeksi ulkomaille ilman, että on keskinäistä sopimusta. Ja se on silloin tämän avioliiton niin kuin halpana pitämistä ja se on samalla Kristuksen häpäisemistä. Eli kun siihen kerran on sitouduttu, niin siinä on päätettävä pysyä loppuelämä. Vaikkei sitä ihan suoraan Raamatusta löydy, niin kyllä se avioliittokaava on ihan hyvä, missä sitoudutaan rakastamaan myötä ja vastoin käymisissä. Eli silloin, kun on ongelmia, niin on päätettävä myöskin niiden ruusun kukkien sijasta kestää ne piikit. Se ei ole todellista rakkautta, jos silloin vain rakastetaan, kun koko elämä on myötätuulessa. Monta avioliittoa ravistelee sairaus, ravistelee elämän koitukset, ravistelee murheet lasten kanssa. Ja silloin siellä juuri kysytään sitä, että onko siellä keskinäinen rakkaus, onko siellä toinen toisensa parempana pitäminen, niin kuin Raamattu edellyttää. Ja jos se avioliitto perustetaan rakkauteen, niin se kestää sitten myöskin ne elämän kovat koitukset. Eli ei meille luvattu sit mitään ruusutarhaa, eikä aurinkolaivaa, vaan tämä on kysymys myöskin siitä, että monta avioliittoa kohtaa hyvin vakavia kriisejä elämäntilanteiden tähden. Ja niissäkin on päätettävä rakastaa. Ja todellinen rakkaus rakastaa siellä vaikeuksienkin keskellä vilpittömästi, puhtaasti, aidosti, oikeasti. Mutta mikä se tämän ajan tilanne on? Kun tulee ongelmia, niin sitten jompikumpi puoliso tai molemmat alkaa katsella uutta elämän toveria. Eli silloin siellä osoittaa, että siinä avioliitossa se peräveräjä oli sittenkin jo koko ajan auki. Kun vaan tuli se hetki, että tuli vaikeuksia, niin silloin lähdetään. Pahin tapaus, mitä olen kuullut, oli sellainen, että mies lähti kerrostaloasunnosta tamppaamaan mattoja ulos ja hän jäi sille tielleen. Hän ei koskaan tullut takaisin enää siihen perheeseen eikä avioliittoon. Hän meni mattojen ja mattopiiskan kanssa ulos ja sitten häntä ei enää sen jälkeen näkynyt. Nämä on tällaisia saatanan pakkomielteitä. Uskovan pitää pysyä niistä irti. Sitten mykkäkoulu on sellainen asia, että se on liian usein uskovienkin avioliitossa. Se on sellaista karua todellisuutta, että siellä eletään monen viikon jaksoa, että siellä ei muuta kuin vähän kahvikupit kilisee tai astianpesukone hurisee ja muuten on täysin hiljaista. Mä sanoisin ihan suoraan, että se ei kuulu niin kuin uskovaan perheeseen missään muodossa. Eli pitää päättää puhua asioista ja puhua niistä myöskin oikeilla nimillä. Minun julistajaveljeni on aina talviaikaan Herran työssä tuolla Floridassa ja erään aamuna sinne tuli sitten puhelinsoitto Suomesta ja mies sitten kysyi sitten siellä puhelimessa, että voisitko sä rukoilla ja sanoa, että mikä tässä nyt oikein syyt, kun vaimo lähti tänä aamuna töihin ja se jätti pyykit pyykkikoneeseen. Että se ei ole koskaan ennen tehnyt sellaista, että se on jättänyt ne sinne pyykkikoneeseen. Nyt se tapahtuu. Ja se julistaja sanoi ihan suoraan, että kysy siltä itseltä, että en mä viitti edes kysyä Jumalalta sitä. Että on sellaisia asioita, missä ollaan niin varpaisillaan, että mistään ei enää puhuta, että niistä käytösmallista toisen aviopuolison pitäisi päätellä, että mitä toinen tarkoittaa. Ja käytännössä siellä tulee aina silloin jompikumpi tai molemmat väärin ymmärretyksi. Minusta se on ollut helppo tapa sitten kysyä, vaikka sitten kun se vaimo tuli töistä, että oliko sulla tänä aamuna kiire vai minkä takia ne pyykit jäi sinne pyykkikoneeseen. No meidän perheessä kävi vähän toisella tavalla ja se kävi kyllä positiivisemmin, kun me en ole kovin usein sekaantunut pyykin pesemiseen, mutta yhden kerran sitten vaimolla oli ollut kaikenlaista tehtävää sinä päivänä ja minä löysin sitten ne pyykit sieltä pyykikoneesta, niin minä vein ne sitten sinne pesuhuoneeseen kuivamaan ja vaimo sitten vähän aikaa se mietti, että onko tässä nyt dementia vaivannut vai mikä tässä on, että kun pyykit on hävinnyt. Sitten se oli ihan ihmeissä, että nehän oli siellä narulla kuivamassa ihan oikeassa paikassa. No ehkä nyt ei ollut niin hienosti laitettu, mitä hän ne laittaa, mutta hän koki sen erittäin tärkeänä kannustuksena sellaisena päivänä, että oli ollut paljon tekemistä. Eli sellainen pieni huomaavaisuus puolin ja toisin. Vaikka se työnjako siellä nyt yleensä on, että siellä hyvin usein on niitä naisten ja miesten töitä, niin kyllä siellä pitäisi semmoista joustavuutta myöskin olla. Sellainen tiukkapipoinen työjako, niin se ei kuitenkaan toimi. Eli sielläkin taas kysytään sitä rakkautta. Eli niissä käytännön asioissa, jos se yhteisymmärrys ja suhde toimii, niin kyllä se sitten toimii niissä kaikissa tasoissa oikeasti ja ihanasti. Ja Jumalan tahto on varmasti se, että se rakkaus toimii siellä kaikissa asioissa arjen keskellä. Ja että se toimisi siellä myöskin siellä lasten kasvatuksessa. Ja seuraava asia, mihin oikein menen, niin on juuri se, että myöskin avioliiton ohella puhutaan perheestä ja puhutaan lapsista. Ja psalmissa 127 puhutaan siitä, kuinka lapset ovat Herran lahja. Eli psalmi 127:3-5. Katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti, niin kuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä, eivät he joudu häpeään, kun portissa puhuttelevat vihamiehiänsä. Eli on niitä lapsia sitten yksi tai on niitä enemmän, niin ne on pidettävä Herran lahjana. Että ne on meille Herran lahjaa ja ne on uskottu meille kasvatettavaksi. Eli muista siellä lapsiesi kanssa ja vanhemmat lastenne kanssa, että se mitä teille on uskottu, se on lahja, se on suuri aarre Jumalalta. Sitten haluaisin sanoa myöskin sieluhoidollisen kokemuksen perusteella, että kun avioliittoa ollaan solmimassa, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että etukäteen olisi myöskin keskusteltava siitä lapsikysymyksestä, keskusteltava siitä näkökulmasta, että jos Herra niitä suo. Sillä sieluhoitotilanteessa tulee myöskin sellaisia asioita julki, missä etukäteen ei ole keskusteltu tästä kysymyksestä ollenkaan. Ja sitten toinen puoliso on vaan yksikantaan sanonut, että minä en halua yhtään lasta. Ja sitten se toisen elämä on ihan kriisissä, joka on ajatellut, että tottahan me nyt 3 tai 5 lasta hommataan. Eli tällaisista asioista pitäisi puhua jo etukäteen, koska niiden asioiden korjaaminen on siinä vaiheessa lähes mahdotonta, ellei sen jyrkän osapuolen mieli muutu. Ja nyt haluan sitten varoittaa myöskin uskovia siitä asiasta, että meidän kristittyjen keskellä on tuomio lestadiolaisia kohtaan, joilla on monta lasta. Mutta nyt mun kysymykseni on, että onko esimerkiksi 4 lasta, niin kuin minulla on, että onko siinä raja, että ne 4 lasta on Herran siunaus ja Herran lahja, ja onko 5 sitten joku ylimääräinen, tai 6 tai 7. Ja tähän haluan sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Eli tässä asiassa meidän on kunnioitettava heidän valintaansa, eikä käydä taas sekaantumaan heidän perhe-elämäänsä. Ei ole sellaista jakoa, jossa on, jotkut ajattelee, että 2 lasta on se oikea määrä ja sen jälkeen kaikki on ylimääräistä. Mutta ajatelkaa, kuinka kipeästi se koskee niitä vanhempia, jos siellä on 7 tai 8 lasta esimerkiksi, ja joku tulee sanomaan, että kaikki sitä 3 tai 2 eteenpäin on ylimääräistä. Kuinka koville se koskettaa sitä vanhempien sydäntä. Ja nyt sitten taas toinen asia. Lapsettomuus on myöskin ongelma, se on hyvin, hyvin semmoinen syvällinen ongelma. Ja minä muistan silloin, kun meillä oli 1 lapsi ja sen jälkeen ei toista tullut, niin minä kyllä kestin sen, mutta vaimo ei oikein meinannut kestää sitä ystävien painostusta, että miksi te ette hanki sille leikkikaveria sille lapselle. Ja näissä asioissa pitäisi olla hienotunteinen ja muistaa, että ei meille, me emme voi vastaanottaa, ellei meille anneta ylhäältä. Eli miettiä niitä sanoja, se on sellainen hyvin usein, se on leikillinen asia, kun sanotaan, että no miksi sille nyt ei tule leikkikaveria. Mutta sitten taas olemme alueella, josta me emme tiedä mitään, emme tiedä miksi siellä ei ole sitä leikkikaveria. Eli taas me menemme sellaiselle alueelle, mikä ei meille kuulu. Mutta me saimme rukousvastauksen 7 vuoden rukoustaistelun jälkeen, me saimme vastauksen ja sen takia meidän toisen lapsen nimi on Raakel. Me odotimme häntä koko sydämestäne 7 vuotta. 2 vuotta on sellainen normaali aika odottaa ja sitten siitä eteenpäin ne 7 vuotta oli totista rukousta. Ja 6 vuoden jälkeen Jumala näytti minulle unen, missä minulla oli pieni tyttö sylissä ja sitä minä tiesin, että kohta tulee vastaus ja vuoden kuluttua se tapahtui. Ja Jumala sanoi, että hänelle pitää antaa nimi Raakel. Eli mietitään näitä lapsikysymyksiä täältä toisesta päästä, että meillä ei olisi tuomion sanoja niitä kohtaan, joilla on paljon lapsia, mutta emme myöskään menisi puuttumaan siihen asioon, jossain perheessä on 1 lapsi, että miksi ei siellä ole leikkitoveria, se ei kuulu meille. Se on sen perheen yksityisasia ja siellä voi olla lääketieteellisiä syitä, niin kuin meidänkin tapauksessa oli, eikä ne puhujat tienneet siitä mitään. Eli semmoinen hieno tunteisuus ja sen avioliiton kunnioittaminen tälläkin alueella on erittäin tärkeä. Eli mietitään aina ensin ennen kuin sanotaan mitään tai tehdään jotakin negatiivista. Sitten avioliittoon kuuluu myöskin oleellisesti, jos sitä ollaan solmimassa ja tietysti voimassa olevaankin avioliittoon se kysymys. Mutta erikoisesti solmittavan avioliitto on se kysymys, että miten se, jos se avioliitto solmitaan, että miten ne meidän kutsumukset toteutuu Herran edessä. Lasten ohella se on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joka on selvitettävä ennen kuin solmii avioliittoa. Käytännön esimerkit on sellaisia, esimerkiksi Yhdysvalloissa tiedän yhden perheen, jossa miehellä oli voimakas kutsu lähetystyöhön sinne jonkin Keski-Amerikkaan, mutta vaimo sanoi, että minä en tästä kaupungista lähde mihinkään, me eletään loppuelämä tässä kaupungissa. No sehän on selvää, että siellä on silloin täysi kriisi. Toinen ei voi tehdä sitä, mihin Jumala on hänet kutsunut, tai siinä tapauksessa voin sanoa suoraan, että käytännössä kumpikaan ei voinut tehdä sitä, mihin Jumala oli kutsunut. Ja tässäkin, kun on kysymys alamaisuudesta, niin ennen kaikkea siinä on kysymys siitä miehen kutsusta, jonka niin kuin alamaisuuteen pitää sen naisenkin kutsun alistua. Ja jos näistä asioista on täysin päinvastaiset käsitykset, niin se avioliitto pitää kokonaan jättää solmimatta. Mutta jos siellä nyt jossakin olemassa olevassa avioliitossa on kriisi nyt juuri tällä hetkellä kutsun kanssa, niin minun neuvoni on mennä Herran eteen, että kysellä niin kauan, kunnes siellä Herran edessä tulee se yksimielisyys. Se on aivan selvää, jos toinen sanoo, että Herra on puhunut minulle, että minä menen Afrikkaan, ja toinen sanoo, että Herra on puhunut minulle, että minä pysyn Lapualla, niin on aivan selvää, että ei ole Herra molemmille silloin puhunut, vaan jompi kumpi on kuullut väärin. Tai sitten hyvin usein siellä on myöskin se vaihtoehto, että molemmat ovat kuulleet Herran äänen väärin. Eli on oltava nöyryyttä myöskin etsiä Herraa ja hänen tahtoansa ja hänen mielisuosiotansa. Kutsumus on erittäin tärkeä. Ja silloin kun asiat toimii, niin kuin esimerkiksi nyt Priskyllän ja Akillaksen kohdalla, niin he ihanasti saattoivat yhdessä tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Eli kun kaikki toimii, niin siinä on sula kokonaisuus ja se ihanuus tehdä Jumalan työtä. Sitten menemme vielä tänne Pietarin kirjeeseen. Sen ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, sen kolmanteen lukuun ja jakeet 1-7. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaudistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärille ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuulijainen Abrahamille kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän arvon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Luetaan tämä jae 7 vielä täältä Saarisalon käännöksestä. Tämä puhuu jotakin semmoista kauniista rakkauden kieltä, tämä sanatarkka käännös. Samoin miehet, eläkää ymmärtäväisesti yhdessä vaimon kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, osoittain kunnioitusta, koska olette elämän armon kanssa perillisiä, jotteivät rukouksenne estyisi. Eli joskus se avioliitto voi olla siinä jamassa, että taivas on suljettu riitasoinnun tai elämäntilanteiden tähden. Ja siinä kysytään nöyryyttä. Niin tämä Saarisalon kääntämä, se ei ole hänen ajatus, vaan Raamatun sana, eläkää ymmärtäväisesti yhdessä. Eli jos avioliitossa, niin missä sitten tarvitaan avarasydämisyyttä, ymmärtäväisesti yhdessä. Ja se ymmärtäväisyys on sitä, että siellä kun kerta on tultu yhdeksi lihaksi ja siinä sanottiin tuossa aikaisemmassa Raamatun kohdassa, että kukaan ei vihaa vaan rakasta ja vaali omaa ruumistaan, niin kun on tultu yhdeksi lihaksi, niin sitten se meidän miesten kohdalla se vaimon ruumis on samalla tavalla omaa lihaa ja on rakastettava samalla tavalla kuin itseään. Ja myös päinvastoin se vaimon on ajateltava, että tuo miehen ruumis on samaa lihaa, että minun on rakastettava ja vaalittava sitä yhtä lailla niin kuin omaa ruumistani. Ja siinä ollaan silloin itse kieltäytymisen tiellä hyvin usein ja omasta edusta tinkimisessä ja kaikessa tällaisessa täytyy olla sitä avaraa sydämisyyttä. Ja sitten siinä korintolaiskirjeen kohdassa puhuttiin niistä velvollisuuksista, että kaikissa tilanteissa ei aina, vaikka ajatellaan, että seksuaalisuuskin on ihana asia, niin joskus se voi kääntyä myöskin niin päin, että se tulee velvollisuus ja silloin se on myöskin velvollisuutena täytettävä sen toisen puolison tähden. Ja tässä alueessa tulee yleensä kriisi, ja nämä on sieluhoidossa sellaisia keskeisiä kysymyksiä, että ei ole ymmärretty tätä velvollisuusasiaa oikein. Ajatellaan vaan, että ne asiat on silloin, kun minusta tuntuu mukavalta, eikä koskaan kysytä, että mitä se toinen puoliso ajattelee. Ja ne on asioita, joista myöskin pitäisi oppia puhumaan, ettei ne olisi sellaista mykkäkoulua sitten tai jotakin vihjailua. Eli suosittelen jokaisen avioliittoon myöskin seksuaalista asioista tervettä keskustelua. Ja sitten jos siellä on ongelmia, niin mä toivoisin, että sellainen sieluhoito on paras, missä joku toinen aviopari sitten auttaa ja keskustelee niissä asioissa. Että olisi hyvä että siellä sieluhoitopuolellakin olisi mies ja nainen sitten myöskin yhdessä keskustelemassa. Ja aina on parempi lähteä hakemaan sitä apua yhdessä kuin vain sen toisen aviopuolison hakemaan. Sieluhoitajana tiedän aina sen, että jos vain toinen aviopuoliso tulee kertomaan minulle, että mikä se tilanne on, niin aina minä saan liian yksipuoleisen kuvan. Ja siksi haluan aina kuunnella molempia osapuolia, ja silloin se kaikki menee kaikkein parhaiten, jos on ongelmia. En puhu vaan näistä seksuaalista asioista, vaan yleensä siellä on perheessä kriisiä tai mitä tahansa, että niistä puhuttaisiin. Ja jos siellä ei siellä omassa liitossa saada niitä puhumalla kuntoon, niin pitää, tai tekemälläkään kuntoon, niin pitää sitten avautua ja keskustella niistä. Etsiä semmoinen luotettava aviopari, keneltä voisi neuvoa kysyä ja mennä puhumaan ja rukoilemaan niitä asioita yhdessä. Ja se avioero-sana pitää niin kuin tunkea sieltä ulos, että niin kuin sanoit, ettei haureilla mitään sijaa, niin myöskin sana avioero pitää tunkea sieltä sanavarastosta uskovien ulos. Jos sinun sanavarastoosi kuuluu avioero, tai se kuuluu niin kuin uhkailevana sanan sille puolisolle, niin silloin siellä on jo sieluviholliselle saatanalle se peräveräjä auki. Eli sitä sanaa pitää varoa kuin ruttoa. Vaikka kuinka vihastuisit tai mitä tapahtuisikin, niin varo sitä sanaa sanomasta sille puolisollesi, sillä se on kirouksen sana niissä tilanteissa. Eli pitää päättää rakastaa ja elää loppuelämä yhdessä. Sitten on eri kysymys, jos se kaikesta huolimatta se liitto on päättynyt tai päättyy huoruuteen, niin sitten se pitää katkaista. Mutta tänään haluan erikoisesti keskittyä siihen olemassa olevaan liittoon ja sen ylläpitämiseen, eikä niinkään päin käsittelemään tässä Raamattotunnissa, mitä avioero on, vaan ennen kaikkea, mitä avioliitto on. Sitten tässä Pietarin kirjeen kohdassa puhuttiin siitä salassa olevasta sydämen ihmisestä. Siinä nyt ei ihan niin sanota, että kaikki ulkoinen kaunistus on väärin, vaan siinä pistetään se painopiste sille, että se sisällinen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Että tässäkin asiassa voidaan laittaa niin kuin uskovat sen pakkopaitaan, mutta jos se salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, niin silloin siellä sisimmässä on herkkyys kysyä myöskin Jumalalta ja kuulla Jumalan ääni, että mikä on tämän ulkoisen pukeutumisen ja kaunistuksen raja. Sitä käsittelen tässä uutiskirjeessäni ja koin sen, että se tässä ajassa menee liian usein sinne moraalittomuuden puolelle. Eli kysellä Herralta, kaunistaa se rukouksessa ja Jumalan sanassa, se sanalla, se salassa oleva sydämen ihminen, niin sitten se ulkoinenkin alkaa käyttäytymään aidosti ja oikeasti. Sitten jotkut odottaa minulta niin kuin enemmänkin sitä, että minä puhuisin sisarten pukeutumisesta, mutta haluan muistuttaa Jumalan sanasta, jossa kehotetaan vanhempia sisaria neuvomaan nuorempia vaimoja hallitsemaan tai nuorempia sisaria hallitsemaan kotinsa hyvin ja pukeutumaan siveästi ja niin edelleen, niin toivon, että sisaret hoitaa tätä aluetta enemmän eikä kaada sitä minun päälleni, eikä meidän julistajien päälle. Minä tulin uskoon sellaisessa seurakunnassa, jossa ei Lea nauraa siellä vanhempana sisarina, kun näitä hoitaa. Minä tulin uskoon sellaisessa seurakunnassa, jossa ei koskaan pöntöstä saarnattu sellaisia saarnoja, että kuinka pitkiä hameet pitää olla tai kuinka lyhiä ne ei saa olla tai vastaavia. Mutta kuitenkin siellä seurakunnassa oli kaikki ihmiset pukeutunut säädöllisesti, oli ne miehiä tai naisia. Eli siellä sisäisesti hoidettiin rakkaudessa nämä kysymykset. Ja jos siellä oli joku ihminen siellä kokouksessa, jos se oli minihameissa tai oikein tiukoissa varkussa, niin siitä ihmisestä tiesi, että se on tänne nyt tänään tullut kuuntelemaan sanaa tai se on just tänään tullut uskoon. Mutta jos se tuli sinne huomenna tai ylihuomenna, niin ei se ollut enää sellaisissa vaatteissa. Eli siellä rakkaudessa ne hoiti sen asian sillä tavalla, että pöntöstä siitä ei, niistä asioista ei saarnattu lakia. Ja minä uskon, että hyvin pitkälle siellä oli kysymys, että siellä oli valveutuneita sisaria, jotka hoiti tällä alueella rakkaudessa sitä asiaa. Ja kun minun ystäväni menivät ensimmäisen kerran sitten käymään siihen seurakuntaan, niin ne sanoi mulle, että voiko tämä olla totta, että siellä on ulkoisestikin näin ihana puhtaus. He oli käynyt jo monessa kirkkokunnassa ja kaikenlaisissa paikoissa ja heille oli oikein semmoinen niin kuin positiivinen yllätys, että onko tämä enää tänä päivänä mahdollista, että voidaan käyttäytyä näin säädyllisesti. Ja kyllä minä nyt sanon ihan suoraan, että parempi on olla niitä vaatteita liian paljon kuin liian vähän, koska olemme matkalla taivaaseen. Eli ei kannata sinne äärirajoille lähteä kokeilemaan, siellä se lankeemus aina tulee, missä niitä äärirajoja aletaan kokeilemaan. Ja puhuin tästä jo, että se kaikki seksuaalisuus ja se alastomuus ja kaikki, niin siitä pitää niin kuin siinä avioliiton ulkopuolella hankkiutua eroon, on sitten kysymys pornografiasta tai tämän päivän mainoksista tai mistä tahansa tai valintamyymälän kassasta, niin kyllä uskova voi päättää, että hän kääntää päätään. Jos ei sitä päätä käännä, niin hyvin äkkiä se pää alkaa olemaan sitä täynnästä haureutta ja silloin se silmäkään ei ole enää terve ja se ruumis on pimeydessä, niin kuin sanoin. Sitten luemme täältä vielä sanalaskujen kirjan 5. luvun, ehkä pian lopetan sen alusta, sanalaskut 5. Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni, ottaaksesi vaarin taidollisuudesta ja huulesi säilyttäkööt tiedon. Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa, ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamattaan. Niinpä lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista, pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkkä lähesty hänen majansa ovea, ettet antaisi muille kunniaasi eikä vuosiasi armottomalle, ettei sinun tavarisi ravitsesi vieraita, sinun vaivan näkösi joutuisi toisen taloon, ja ettet lopulta päätyisi huokailemaan ruumiisi ja lihasi riutuessa ja sanomaan, miksi minä kuritusta vihasin ja sydämeni halveksui nuhdetta. Miksi en kuullut neuvojaini ääntä, kallistunut korvaani opettajilleni, olin joutua kokonaan turmion omaksi keskelle seurakunnan ja kansan kokouksen. Juo vettä omasta säiliöstäsi sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiojasi? Olkoot ne sinun omasi yksin, älkööt vierasten sinun ohessasi. Olkoon sinun lähteesi siunattu ja iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas peura, suloinen vuorikauris, hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoon. Hurmautuis alati hänen rakkaudestaan. Miksi poikani hurmautuisit irstaaseen naiseen ja syleilisit vieraan vaimon povea? Sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet ja hän tutkii kaikki hänen polkunsa. Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin. Kurittomuutensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa hulluudessaan. Eli tässä puhutaan siitä uskollisuudesta nuoruuden vaimolle, jonka Herra on antanut, ja siitä rakkaudesta. Ja tuon kirjeen jälkeen, minkä minä kirjoitin, niin minua syytetään seksuaalikielteiseksi julistajaksi, mutta sitä siinä ei ole alkujankaan tarkoitettu, vaan haluan rajoittaa rajat avioliittoon. Mutta siellä avioliitossakin, siellä seksuaalisuudessa, niin sanoin siitä jo, että siellä on kunnioitettava toinen toistaan ja ajateltava toinen toisensa parasta. Tässä ajassa on kaikenlaisia pakottamisia, sieluhoidossa on niin hirveitä asioita, että minä voin niitä täältä pöntöstä edes lausua. Siellä on hyvin usein semmoista ihan eläimellistäkin käytöstä, jota joudutaan hoitamaan, että on hyvin vaikeita asioita, että kyllä siellä täytyy siellä avioliiton sisälläkin pitää se seksuaalisuus pyhänä ja puhtaana, eikä lähteä siellä noudattamaan maailmallisia asioita. Mutta Herra puhuu näistä asioista, jos on vilpittömyys kuulla, vilpittömyys tutkia Jumalan sanaa. Eli ne asiat on olemassa ja ne kuuluu avioliittoon ja ne on pyhiä ja puhtaita, että torjun ehdottomasti tällaiset syytökset. Mutta pysytään niissä rajoissa, mitkä Jumala on antanut, ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä, että olemme saaneet tulla sinun eteesi. Herra, siunaamme jokaista avioliittoa, joka täällä tänä päivänä on edustettuna. Siunaamme jokaista perhettä, joskin lapsia tässä hetkessä, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja siunaamme myöskin niitä, jotka etsivät sitä aviopuolisoa ja tekevät valintoja, niin pyydämme siellä, Herra, sinun henkesi johdatusta. Pyydämme armoa, että ne kutsumukset kävisivät yhteen ja lihan himon sijasta valittaisi se aviopuoliso puhtaasta sydämestä Herran mieltä kysyen. Herra, me kiitetään siitä, että rakkaus voi odottaa, himo ei malta odottaa, mutta rakkaus voi odottaa, niin pyydämme kaikille yksinäisille, jotka aviopuolisoa ovat etsimässä, Herra, voimaa ylhäältä, olla kärsivällisiä ja etsiä sitä Jumalan vastausta ja Jumalan tahtoa. Siunaamme myös jokaisen yksinhuoltajan ja jokaisen, jonka kohdalla on tapahtunut avioero tai on se uskomaton puoliso lähtenyt omille teilleen, niin kiitämme, Herra, sinun huolenpidostasi ja kiitämme, että näissä kaikissa tilanteissa annat voimaa elää voittajana, voittajan puolella. Ja kiitämme siitä, että kun luimme sitä sanasta, että mies luopuko isästä ja äidistä, niin kiitämme jossakin avioliitossa, että siellä kerta kaikkiaan se toisen sukupolven hallinta lopetetaan ja aletaan elämään omaa itsenäistä elämää, niin kosketa tänä päivänä jotakin avioliittoa, jossa anoppi tai appiukko hallitsevat ja antavat ohjeita liian paljon, niin Herra, anna siellä voimaa katkaista ne asiat ja tehdä itsenäisiä ratkaisua, elää itsenäisesti Jumalan edessä tiliä tehden ja Jumalalta viisautta pyytäen. Herra, siunaa jokaisen, jonka tänä päivänä lähetit, ja siunaa jokainen, joka tätä kasettiakin eräänä päivänä kuuntelee, ja kirkasta, Isä, pyhä nimesi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa, ja kiitämme siitä, että Isä, sinä olet asettanut avioliiton, ja kiitämme, että sinä luomisteoissasi loit meidät miehiksi ja naisiksi, ja anna meille myöskin sukupuolten kesken kunnioitusta toinen toistamme kohtaan, Herra, ette olisi sellaista nokittelua sukupuolten välillä, vaan olisi ymmärtäväisyyttä ja armahtavaisuutta ja siunaavaa mielenlaatua puolin ja toisin. Halleluja. Herra, päästä oikein kaikesta sellaisesta vastakkaisen sukupuolen aliarvioimisesta tai vähättelystä tai kaikesta sellaisesta ylimielisestä asenteesta toista sukupuolta kohtaan. Herra, anna Kristuksen mielenlaatua ja Herra, anna meille oikein iskustua se esikuvallinen rakkaus, jolla Herra, sinä ensin olet meitä rakastanut, jolla sinä rakastat seurakuntaa, niin anna meille kyky.